No niin, huomenta kaikille. Eli aloitetaan luento. Mulla on tässä tämän luennon aiheet. Eli jatketaan tuota järjestetyn listan tai yleisesti lineaarisen listan käsittelyä. Eli me katsotaan tuota järjestettyä listaa, koska siinä on enemmän niiden operaatioiden kanssa tekemistä. Että jos lista ei ole minkäänlaisessa järjestyksessä, niin tietysti on yksinkertaisempia ne operaatiot. Ja katsotaan tällä kertaa, että tällä luonnolla nyt tätä dynaamista toteutusta, joka siis tarkoittaa sitä, että varataan niille alkiolle paikat tai tallennustila sieltä niin sanotusta dynaamisesta muistista, jossa ne voi olla sitten missä järjestyksessä tahansa noin fyysisesti, ei välitetä siitä, mutta sitten pidetään vain se järjestys tiedossa ja yllä tämmöisillä linkeillä tai referensseillä, osoittimilla, miksi niitä nyt sitten kutsutaankin. Ei mennä tässä niihin ihan niin kuin ohjelmointikielten tasolle, eli kaikissa ohjelmointikielissä on omat rakenteensa ja omat systeeminsä, miten tämä hoituu. Että pyrin tekemään tälleen vähän niin kuin yleisemmällä tasolla, eli piirrän tämmöisiä kuvioita, missä sitten niitä nuolia siirrellään näissä kuvissa paikasta toiseen. Eli näistä käydään nämä listan perusoperaatiot, hakua ja alkioiden lisäystä ja alkioiden poistoa, minkälaisia niitä tarvitsisi tehdä. Ja sitten sen lopuksi niin tämmöisiä vähän vaihtoehtoisia listarakenteita, eli tässä nyt on toistaiseksi käsitelty semmoista peruslistaa, missä on vaan se minimimäärä niitä kaikkia rakennetta, niin sitten on tarpeen mukaan voi siihen laittaa jotain muutakin lisärakennetta, erilaisia alkutietueita tai linkkejä toiseen suuntaan ja niin edelleen, niin katsotaan tällaisia vaihtoehtoja siitä. Sitten vielä tällä luennolla ajattelin mennä antaa pikaesittelyn hieman toisen tyyppiseen rakenteeseen, eli tämmöisiin puurakenteisiin, joka ei ole siis semmoinen lineaarinen, että siinä on semmoinen sen enempi hierarkkinen rakenne, ja siitä esimerkkinä tuo binääripuu, jota sitten käsitellään jatkossa enemmän, eli nyt vaan niin kuin johdatukseksi, mikä on järjestetty binääripuu, ja sitten ensi viikolla jatketaan siitä sen niillä operaatioilla. Eli näillä mennään. Tässä vielä kertauksena nämä listan määritykset, että palautuu mieleen. Eli lista siis joukko samantyyppisiä alkioita. Alkioita siis samantyyppisiä, että niillä on ne samantyyppiset tietokentät. Niitä tietokenttiä voi olla useampia tarpeen mukaan. Eli alkioiden tietosisältö on tallennettu niihin tietokenttiin. Ja tosiaan lineaarissa listassa on tämä yksikäsitteinen, tämä tämmöinen lineaarinen järjestys. Siellä on aina se ensimmäinen alkio ja aina on se viimeinen alkio. Ihan yksikäsitteisesti tiedetään tai on määritelty, mitä ne on. Ja ainakin ensimmäinen niistä on tosiaan suoraan saavutettavissa tai käytettävissä, jotta päästään siihen listaan käsiksi. Ja muihin alkioihin sitten voi olla jotain suoria osoittimia tai suoria tapoja päästä, mutta yleisesti lähinnä nämä seuraaja-edeltäjä osoittimet tai vastaavat, niin on ne, joilla päästään sitten niihin muihin alkioihin käsiksi. Eli jokaisella alkiolla on tosiaan yksikäsitteinen seuraaja ja vastaavasti yksikäsitteinen edeltäjä siinä listassa. Paitsi tässä peruslistassa noilla ekalla ja viimeisellä alkiolla. Ekalla ei ole edeltäjää ja viimeisellä ei ole seuraajaa. Sitten kun katsotaan noita vaihtoehtoisia listarakenteita, niin sitten siellä on esimerkkejä, että millä tavalla näitä voitaisiin määritellä. Määritellä näillekin seuraajat tai edeltäjät jollain tavalla. Ja vielä tämä kertauksena tämä kalvo tästä, mitä tarkoittaa järjestetty lista. Tarkoittaa sitä, että ne alkiot on nyt sitten tietyssä järjestyksessä ja sinne on siis määritelty nyt jo näillä alkiolle tämmöinen järjestysrelaatio, eli semmoinen operaatio, joka kertoo, jonka avulla voidaan mitä tahansa kahta alkiota aina verrata ja sanoa, että kumpi niistä on suurempi, kumpi pienempi, tai onko ne mahdollisesti yhtä suuria. Ja se vertailuoperaatio määritellään aina jonkin tietokentän suhteen, avainkentän tai millä nimellä nyt kutsutaankin, tai mahdollisesti useammankin kentän. Eli katsotaan ne tietyt sovitut tietokentät, katsotaan niiden sisältö ja siellä se normaali järjestys, luvuille ihan normaali suuruusjärjestys ja merkeille ihan normaali sen merkkikoodauksen järjestys, mikä siellä nyt on määritelty. Tai jokin muu järjestys, joka nyt on sovittu, niin katsotaan sen mukaan se järjestys. Ja tarvittaessa useammasta kentästä. Ja sitten järjestysrelaatio ei välttämättä sitten katso niitä kaikkia kenttiä tietenkään alkioiden osalta. Ja lista on järjestetty kasvavaan eli nousevaan järjestykseen tietysti silloin luonnollisesti, jos se epäyhtälö on tällä tavalla, eli tässä kalvolla ja seuraavilla nämä tämmöiset epäyhtälömerkit tarkoittaa siis nimenomaan sitä alkioiden yhtä suuruutta tai vertailua tai järjestysrelaation suhteen, eli katsotaan niitä sovittuja tietokenttiä, joiden suhteen tämä relaatio on määritelty, ja sen mukaan tämä katsotaan. Eli tässä tapauksessa ne alkioiden järjestysrelaation suhteen A on pienempi tai yhtä suuri kuin B, mutta siinä ei välttämättä ole identtisiä alkioita. Ja sitten tietysti vähenevä eli laskeva järjestys tuossa ihan samalla tavoin. Mulla tässä nyt on niin kuin tämmöisenä oletuksena varmaan näissä jatkossa kaikissa, että se on, kun puhutaan järjestetystä listasta, niin se on nimenomaan tämä kasvava järjestys. Eli jos ei sitä erikseen mainita, niin se on sitten tuo kasvava järjestys tässä listassa. Eli ensimmäinen alkio on pienin ja viimeinen alkio listassa on sitten se suurin. Viime kerralla katsottiin vähän sitä taulukkototeutusta, mikä ei ole kovin järkevä. Mutta katsotaan tällä luennolla sitten tätä dynaamista toteutusta. Ja tässä ne periaatteet, mitä sillä tarkoitetaan. Eli käytetään tällaista niin sanottua tietokoneen dynaamista muistia. Eli sieltä sitten varataan niille alkioille tilaa. Aina kun lisätään uusi alkio, niin sinne varataan tilaa ja sille tallennetaan se tietosisältö ja sitten pidetään näiden tämmöisten osoittimien ja linkkien referenssien avulla pidetään sitten yllä sitä tietoa siitä, mikä alkio on minkäkin seuraaja. Eli ne ei siellä välttämättä ole sillä tavalla fyysisesti vierekkäin, niin kuin esimerkiksi taulukon, kun tekee tavallisen taulukkotilavarauksen, niin tyypillisesti kääntäjä varaa siihen ihan peräkkäisiä tai vierekkäisiä muistipaikkoja sieltä. Mutta tällä ei ole mitään merkitystä niin kuin meidän kannalta eikä ohjelmojen kannalta. Kyllä se kääntäjä tekee siitä sellaisen koodin, että se löytää ne sieltä sitten. Eli tosiaan varataan ja vapautetaan sitä muistitilaa dynaamisesti, eli aina vaan sen mukaan, kun tarvitaan. Et ei tarvitse varata mitään isoa taulukkoa niin kuin kaiken varalta, että jos meillä ei tiedetä tallennettavien alkioiden lukumäärää, niin ei tarvitse sille etukäteen varata mitään tilaa, vaan varataan sitä tilaa sitten sen mukaan, kun on tarpeen. Ja sitten toki muistetaan vapauttaa se myös sieltä, sitten kun sitä ei enää tarvita sitä tilaa. Eli lähinnä tätä listan kokoa rajoittaa sitten vaan se muistin koko, että kuinka paljon siellä järjestelmässä on sille dynaamiselle muistille varattu sitä muistialuetta. Ja mikä se etu tässä on? Etu tässä, jos muistatte vielä viime luolella, jota katsottiin lyhyesti näiden operaatioiden toteutusta tuolla taulukoilla, niin nehän kaikki vaati näitä taulukon alkioiden siirtelyä, jos ajatellaan, että sinne taulukon väliin järjestetty listaan lisätään jokin alkio, niin sehän tarkoitti, että sinne täytyy niitä alkioita siirrellä, että sinne saadaan tilaa sinne. Eli tässä ei tehdä niin, vaan ne itse alkiot on, ne saa olla siellä, missä ne on. Ja jos niissä on paljon kenttiä, ne on isoja, vie ison määrän tilaa, paljon bittejä, niin ei niitä silloin ole järkevääkään siirrellä turhan takia, vaan siirrellään ainoastaan näitä linkkejä. Eli kerrotaan vaan niillä linkkeillä, referensseillä, että mikä alkio on seuraaja millekin alkiolle. Muutetaan pelkästään näitä. Eli tosiaan tähän taulukkototeutukseen verrattuna ei tarvitse määritellä mitään listan maksimikokoa etukäteen ja tosiaan ei tuota siirtelyä tässä. Säästyy sen verran työtä siinä. Ja tosiaan ei mennä se, että miten nämä kaikki operaatiot tapahtuu ohjelmointikielessä, niin niissä on sitten omat systeeminsä, että ne saatte opiskella sitten ohjelmointikursseilla, missä sitten varsinaisesti ohjelmoidaan ja opetellaan niitä ohjelmointikielen syntakseja. Tässä on nyt sitten vaan tämmöisenä visuaalisena kuvana tämä lista, eli tämmöisiä kuvia täällä käytetään ja tällä tavalla niitä yleensä muutenkin kuvataan. Eli nuo laatikot on niitä alkioita. Jokainen tämmöinen yksi laatikko on nyt yksi alkio. Ja tuo yksi isompi tyhjä suorakaiteen muotoinen alue, niin se kuvaa sitä alkion tietosisältöä. Siellä voi olla yksi tai useampia kenttiä. Eli vaikka tässä nyt onkin yksi laatikko, niin siellä voi olla siis useampia kenttiä. Jokaisessa kentässä on sitten se oma tietotyyppinsä ja siellä on tallennettu se tietty tieto. No sitten tässä on vielä näitä linkkejä. Eli nämä nuolet on sitten näitä tällaisia nekin on tietokenttä tai nekin on kenttiä, mutta ne on tämän sen tyyppisiä kenttiä, että niillä voidaan ilmoittaa sitten näitä seuraajia. Ja tässä on nyt tämmöinen perus lista, missä on vaan linkit niin kuin yhteen suuntaan, eli tässä ne osoittaa nuo nuolet aina niin kuin siihen seuraajaan. Eli tuossa on listan ensimmäinen alkio ja listan toinen alkio, listan kolmas alkio ja niin edelleen. Tuolla on listan viimeinen alkio. Näytetään nuokin tekstit tuohon. Eli ne on tällaisia, mitä mä nyt tässä jatkossa käytän nimitystä osoitin. Eli ne on, voi olla osoitin muuttujia siinä ohjelmointikielessä tai jotain muuta. Mutta yleisesti siis linkkejä tai viittauksia, jonkinlaisia tapoja päästä aina siirtymään siitä alkiosta seuraavaan. Ja noissa esimerkkeissä mä nyt käytän tuommoista kenttää, sanotaan, että käytetään englantia tässä. Englantia ja Next-niminen kenttä on se kenttä, jossa sitten tämä linkki tai osoitin on. Sen avulla päästään sitten aina siirtymään tuossa seuraajaan. No tässä peruslistassa tuolla viimeisellä alkiollahan ei ollut sitä seuraajaa, eli siellä on sitten semmoinen erityinen null-vakioarvo, eli tässä kuvassa tuommoinen maadotusmerkki. Se siis tarkoittaa tällaista, että se ei niin kuin ikään kuin osoita mihinkään. Eli taas ohjelmointikielissä, josta nämä löytyy nämä osoittimet, niin siellä on sitten yleensä määritelty tuommoinen vakioarvo, vakio-osoitin, jota voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Ihan ensimmäiseen alkioon pitää päästä käsiksi. Tai ainakin johonkin alkioon pitää päästä käsiksi, muutenhan tuo lista on, niin kuin se on siellä jossain jo, meidän täytyy siihen päästä jollain tavalla kiinni, ja se on tämä lista osoitin tai listan pää, jolla on sitten joku nimi, vaikka olkoon nyt noissa P-lista näyttää olevan noissa mun esimerkkeissä. Eli se on sitten vaan tämmöinen osoitin tai vastaavan tyyppinen alkio kun, tai tuo muuttuja kuin nämä kenttät näissä seuraajaosoittimissa, että siitä päästään sitten suoraan käsiksi tuon ensimmäiseen ja siitä sitten näihin muihin näiden nuolien avulla taas. Jos lista olisi ihan tyhjä, ettei tässä olisi yhtään alkiota, niin mitä siinä on? No siinä kuitenkin on tämä lista pää täytyy olla, eli se niin kuin kertoo, missä se lista on. Ja jos ei tuossa noita alkiota ole, niin silloin tämä lista osoittaa suoraan tuohon null-osoittimeen. Eli tyhjässä listassa siis tässä perusversiossa on pelkästään sitten tuo listan pää ja siinä arvo, vakioarvo null. No miten tällaista listaa sitten käsitellään ja katsotaan näitä esimerkkejä. Aloitetaan tästä ihan listan läpikäynnistä. Eli noissa lisäys- ja poisto-operaatiossakin tarvitaan osana tätä läpikäyntiä, eli kun pitää etsiä se lisättävän alkion paikka tai pitää etsiä poistettava alkio. Tai yleisesti mikä tahansa tämmöinen läpikäyntioperaatio. Ajatellaan, että meidän on tämmöinen päivitysoperaatio menossa, että meidän pitäisi käydä jokaisen alkion tietokentässä katsomassa joku tietty kenttä ja päivittää sinne jokin uusi arvo. Eli sehän vaatii sen, että meidän täytyy jokaisessa alkiossa käydä. Eli tätä tarkoitti tämä läpikäynti. Joten miten se tapahtuu? No se tapahtuu yksinkertaisesti sillä tavalla, että me laitetaan tänne jokin semmoinen muuttuja, joka vaan rupeaa kulkemaan noita listaa läpi noiden nuolien mukaisessa järjestyksessä. Eli tuossa nyt meillä olisi tuommoinen taas lyhyt lista, kalvoille ei mahdu kovin pitkiä listoja, niin tämmöinen kolmen alkion kokoinen lista, mutta samalla tavallahan tämä menee, oli tämä lista kuinka pitkä tahansa. Eli P-lista on nyt tämän osoittimen nimi, joka täällä osoittaa tähän ensimmäiseen alkioon. Siitä me tiedetään sitten, me halutaan käsitellä P-lista nimisen listan alkioita, niin tällä me päästään siihen käsiksi. Eli voidaan ajatella, että tämä P-lista on samalla myös tämän koko listankin nimi. Mutta niin kuin varsinaisesti se on tämän listan pään muuttujan nimi tässä. No koska siellä on se osoitin tähän ensimmäiseen alkioon, niin siitähän me päästään sen avulla suoraan tänne. Ja sitten kun tämä on linkitetty tämmöiseksi lineaariseksi listaksi, niin sitten taas tämän ensimmäisen alkion siellä on se next-kenttä, jolla me päästään tänne seuraavaan alkioon. Ja sen next-kentällä avulla me päästään seuraavaan alkioon, ja näin voidaan jatkaa tänne. Eli laitetaan tänne tämmöinen toinen osoitin, se on tuossa nimellä PJ, eli se on semmoinen osoitin, joka nyt sitten kulkee tätä listaa läpi. Se on tuossa nyt menossa puolessa välissä tässä kuvassa. Eli se alkaa täältä ensimmäisestä alkiosta ja sitten muuttuu aina tämän next-kentän mukaan, siirtyy aina seuraavaan. Ja ihan tämmöisenä koodina tai seurokoodina, tämä voi ajatella tehtävän ihan tavallisella vaikkapa for-silmukalla, olettaen, että tuossa ohjelmointikielessä on nämä muuttujat, osoitinmuuttujat tai vastaavat on sellaisia, että niitä voi näin käsitellä. Ja ainakin C-sharpissa ja Javassa niitä voi käsitellä ihan tällä tavalla. Eli ihan vaan laitetaan tämä PJ, laitetaan se ihan aluksi, alustetaan osoittamaan samaan paikkaan kuin P-lista. Eli P-lista osoittaa tähän ensimmäiseen alkioon, niin laitetaan se, kuvitelkaa se tuon ensimmäisen alkion kohdalle tuohon. Sen jälkeen täällä silmukassa tehdään jotain. Tämä nyt on vain esimerkki. Tässä nyt on oletettu, että tuolla alkioilla on jokin nimikenttä tai kenttä, jonka nimi on nimi, ja siellä on sitten joku varmaankin henkilön nimi. Ja sitten siellä on jokin kenttä nimeltä syntyvuosi, jossa sitten varmaankin on syntymävuosi merkattuna. Tämä ihan vain esimerkkinä, mitä täällä nyt sitten halutaankin tehdä. Ja tämä pj.nimi, tämä siis tarkoittaa, että sillä hetkellä, mihin se pj osoittaa, niin sen osoittaman alkion siihen kyseiseen tietokenttään me tässä nyt viitataan. Ja nyt tämä pj vaan muuttuu sitten tässä. Eli sitten kun silmukan lopussa, niin tehdään tämä päivitys täällä, että pj siirtyykin pj nextiin. Eli se, missä pj on tällä hetkellä, niin sen next-kentästä katsotaan se osoitin, mihin se osoittaa, ja siirretään se pj sinne. Eli tässä kuvassa on menossa nyt toinen kierros tästä silmukasta. Sen jälkeen taas uusi kierros ja tehdään taas tämä päivitys. Eli PJ siirtyy tämän PJin osoittaman alkion next-kentän osoittamaan alkion. Eli katsotaan, tuo siis tarkoittaa yksinkertaisesti vain next-kentässä olevaa nuolta. Sen mukaan siirretään tuo PJ osoittamaan sinne seuraavaan alkion. Ja lopetusehtona tässä on sitten tuo, että PJ on eri suuri kuin null osoitin, eli tässä tapauksessa se ei osoita null osoittimeen tai se vakio, vaan se osoittaa tähän tiettyyn alkioon, joten tätä jatketaan. Sitten kun se on tuossa viimeisen alkion kohdalla, silloinkaan se ei vielä osoita null osoittimeen, vaan tehdään tämä sama silmukan sisältö, ja vasta sitten sen jälkeen se siirtyy tästä next-kentästä. Next-kentässä on se null osoitin, niin sitten siirtyy, se PJ saa arvokseen sen, ja silloin tämä pysähtyy. Eli tällä tavalla, kun tämä muotoillaan, tähän ei eroa niin oleellisesti mitenkään siitä, kun ajattelette, että käydään taulukkoa lävitse. Teillä on joku taulukko ja käytte indeksillä i lävitse. Siinä alustetaan i, on ensin nolla, sitten täällä on se i++, eli itä päivitetään ykkösellä, ja lopetusehtona, että i on pienempi kuin se taulukon pituus. No, tämähän ei eroa siitä oleellisesti mitenkään, eli alustetaan tuo pj-osoitin siihen ensimmäiseen alkioon, ja sitten sitä aina siirretään yhdellä eteenpäin, ja lopetusehtona sitten tämä, jossa viimeisen alkion, tai se tunnistetaan tämä viimeinen alkio siitä, että se menee osoittaa tuonne null vakioarvoon tämä seuraajakenttä. Eli tällä tavalla suoritetaan tämä läpikäynti. Okei, nyt ruvetaan sitten katsoa, miten tämän päivitystä, eli nyt jos halutaan tähän tehdä esimerkiksi se alkion lisäys. Eli meillä on valmiina lista ja siellä on tietty määrä alkiota. Se voi olla tyhjäkin. Ensimmäinen alkio tietysti täytyy jossain vaiheessa lisätä, sitten toinen alkio ja niin edelleen. Otetaan yleinen tapaus, että meillä on alkio, halutaan lisätä sinne johonkin sopivaan paikkaan. Jos tämä nyt on järjestetty lista, niin tosiaan täytyy pitää ne sitten järjestyksessä. Okei, tässä nämä sanallisesti nämä vaiheet, mitä tässä täytyy tehdä, ja sitten tuossa tulee noita kuvina sitten noita esimerkkejä, joissa katsotaan, miten niitä nuolia pitäisi siirrellä siinä. Okei, lisätään yksi uusi alkiolista. No ensinnäkin varataan sille sieltä alkiolle tilaa tietysti sieltä dynaamisesta muistista. Käytetään niitä ohjelmointikielen operaatioita, jolla se varataan. Joku new varattu sana siinä tyypillisesti on, jolla se varataan. Olkoon tässä nimellä, sitten siihen me tarvitaan tämä osoitin, eli tuommoinen laatikko, kuvissa oleva laatikkonuoli, joka siihen osoittaa, että me päästään siihen uuteen alkion kiinni. Olkoon se noissa kuvissa nimeltään uusi alkio. No sitten toki sinne täytyy tallentaa se tietosisältö, eli se lisättävän alkion niihin kenttiin jos siellä on niitä synt-aika- ja nimikenttiä tai mitä kenttiä siellä nyt onkin, niihin toki tallennetaan sitten ne tarvittavat tiedot. Mutta sitten siellä on ne viitekentät tai ne osoitinkentät, eli se next-kenttä, siihen pitää nyt sitten laittaa oikea arvo. Eli nyt tässä kun puhutaan koko ajan järjestetystä listasta, niin tämä lisäyksen paikka pitää hakea, eli etsiä se paikka, mihin se, sen järjestyksen mukaan kuuluu, eli se väli, kahden alkion väli, täytyy etsiä, että siinä vasemmalle tai edeltäjä on pienempi ja seuraaja on sitten suurempi tai yhtä suuri kuin, niin laitetaan se siihen väliin. Ja koska ne nuolet osoittaa nyt sieltä alusta loppuun päin, niin tässä täytyy tämä alkion edeltäjä etsiä. Eli me voidaan muuttaa vain niitä alkioiden kenttiä, joihin me päästään käsiksi, ja näillä nuolilla me päästään käsiksi, ja siihen itse alkioon, kun ne nuolet osoittaa tosiaan sieltä alusta loppuun päin, niin se täytyy siihen edeltäjään pitää olla jokin osoitekeino, jotta me voidaan sen edeltäjän nuolta kääntää osoittamaan siihen uuteen alkioon. Tuo paikka tietysti haetaan tuolla äskeisellä läpikäynnillä, eli ruvetaan käymään sitä listaa lävitse ja etsitään. Ja sitten verran sen tulostuksen, äskeisessä esimerkiksi oli tulostus siellä, niin tietysti tässä haussa, niin tietysti sen tulostuksen sijalla niin testataan aina sitten sitä alkion haluttua tietokenttää, että onko se pienempi tai suurempi kuin se lisättävän alkion tietokenttä, ja sen mukaan sitten päätetään, että jatketaanko siinä silmukassa vai ei. Päivitetään ne sillä tavalla, kun kohta esitetään, ja sitten toki jos listalla on myös muita osoittimia, tuossa peruslistassa nyt ei ollut, mutta mä otan tuonne yhden esimerkin, jossa meillä on esimerkiksi aina tuollainen viimeiseen alkionkin osoittaa jokin osoitin. Eli jos on operaatiolla on tarpeen päästä sinne viimeiseenkin alkioon usein käsiksi, niin silloin voi olla hyödyllistä, että siellä pidetään yllä suoraa osoitinta myös sinne. Ei koko ajan tarvitse sitten käydä sitä listaa lävitse, jos halutaan päästä sinne viimeiseen. Eli nämä tietysti täytyy päivittää sitten, jos siellä on tällaisia niin sanottuja ylimääräisiä osoittimia. Okei, lisätään tuohon listaan yksi alkio. Ja mä oon laittanut ne nyt tällä tavalla, että se olemassa oleva lista on tuossa ylärivissä ja taas tuo P-lista on sen listanpään nimi. Ja siinä nyt on kolme alkiota tällä hetkellä näyttää olevan. Ja sitten sinne lisätään se uusi alkio, eli täällä on varattu se dynaamista muistisen tila, tuo X kuvaa niitä kenttien tietosisältöjä, eli ne muut kentät, niin niihin on nyt laitettu ne oikeat tiedot. Ja sitten siellä on vielä tämä next-kenttä, johon pitää nyt keksiä sitten, että mitä sinne laitetaan. Siihen osoittaa tämmöinen uusi niminen muuttuja. Ja tässä on nyt esimerkki siitä, miten tämä tehdään tähän alkuun. Eli tässä peruslistassa tämä lisäys tähän listan alkuun täytyy tehdä nyt hieman eri tavalla kuin lisäys jonnekin muualle. Miksi näin? No siksi, koska tämä P-listaosoitin osoittaa tähän ensimmäiseen alkuun. Jos me tähän ensimmäiseksi lisätään jotain, niin tätä P-listaosoitintahan pitää muuttaa. Sen sijaan, jos me lisätään se uusi alkio tänne minne tahansa muualle väliin, niin silloinhan tuo P-listamuuttujen arvo ei muuteta millään tavalla, muutetaan ainoastaan näitä nuolia, jotka on täällä lopussa. Eli sen vuoksi tässä peruslistassa tosiaan lisäys alkuun täytyy aina tehdä eri tavalla. Eli otetaan se tässä ensiksi. Eli tässä on nyt sen läpikäynnin avulla, tai on todettu, että okei, tuohon se kuuluu tuohon ensimmäiseksi alkioksi. Ja mitä tässä tarvii tehdä? Tässä täytyy siis tehdä niin, että täytyy tuosta saada se next-kenttään sellainen nuoli, joka osoittaa tähän entiseen ensimmäiseen alkioon, eli pitää siitä entisestä ensimmäisestä alkiosta pitää tehdä tämän uuden alkion seuraaja. Ja vastaavasti tämä P-listahan pitää nyt osoittaa, kääntää osoittamaan tähän uuteen alkioon, koska se on listan uusi ensimmäinen alkio. Eli mä näytän nämä kaksi sijoitusta, jotka tässä täytyy tehdä. Uusi alkio next-kenttä. Eli uusi alkio osoittaa tähän uuteen alkioon, ja sen next-kenttä on tämä tällä hetkellä vielä tyhjä laatikko. Mitä sinne laitetaan? Sinne laitetaan se, mihin P-lista tällä hetkellä osoittaa. Eli P-lista osoittaa tällä hetkellä vielä tähän entiseen ensimmäiseen alkioon. Eli tuo ensimmäinen sijoitus laittaa siihen sen, noin kuvainnollisesti laittaa sen nuolen osoittamaan tähän ensimmäiseen alkioon. Uusi alkion next-kenttään laitetaan se arvo, mihin P-lista tällä hetkellä osoittaa. Ja sen jälkeen siirretään vielä tuo P-lista osoittamaan tähän uuteen. Eli P-lista laitetaan osoittamaan siihen, mihin uusi tällä hetkellä osoittaa. Eli täällä on kuva, mitä on tapahtunut nyt näille näiden sijoitusten jälkeen. Eli tuossa ensimmäinen sijoitus laittaa tämän oikeanpuolimmaisen nuolen tänne paikalleen. Eli uusi Alkion Next-kenttään sijoitetaan se, mihin P-lista äsken osoitti. Ja vastaavasti toinen sijoituslause kääntää tämän P-listan osoittamaan nyt tähän samaan Alkioon, mihin uusi tällä hetkellä osoittaa. Ja siinähän se lisäys nyt on sitten tehty. Tuosta voitte suoristaa tämän listan, jos haluatte. Nyt se lista alkaa tosiaan tuosta uudesta X-alkiosta ja sitten tuossa on toinen alkio, kolmas alkio ja neljäs alkio ja niin edelleen. Tämä uusi osoitinmuuttuja, eli tämä pikkulaatikko tässä, missä on nuoli, niin tämä nyt on sitten turha. Tässä sitä ei enää tarvita, eli mä nyt vaan jätin sen tähän. Eli tämä voi ottaa sitten käyttöön jotain muuta operaatiota varten tai sitten vapauttaa sen muistitila kokonaan. Eli tämä jää sitten taas ohjelmoijan vastuulle tai jotkut fiksut ohjelmointikielet osaa itsekin siivota tämmöiset ylimääräiset muuttujat täältä pois. Eli voitte, jos se häiritsee teitä tuossa, niin voitte kuvitella tämän uusi nimisen pikkulaatikon täältä pois kokonaan. Eli se otetaan muuhun käyttöön. Otetaan se käyttöön sitten sitä seuraavaa uutta lisättävää alkiota varten vaikkapa. No entäs tämä keskelle lisääminen? No periaate on ihan sama, että siellä pitää se paikka löytää ja sitten pitää nuo nuolet kääntää. Nyt siinä on sitten vaan pikkasen eri nuolia vaihdetaan, eli nythän P-lista osoittimen nuoleenhan ei tässä muututa millään tavalla, koska ensimmäinen alkio säilyy ennallaan. Eli me tarvitaan tähän nyt sitten se osoitin siihen edeltäjään, eli se on tässä nimellä PJ. Ja se nyt on suoraan, se on tuon läpikäynnin aikana, niin se on saatu tähän selville. Eli täältä on lähdetty, ihan niin kuin tuossa aluksi esitin, lähdetään tuolla PJ-muuttujalla käymään läpi tätä listaa noiden Next-kenttien avulla ja etsitään se paikka, eli aina sitten sen kyseisen alkion kohdalla verrataan sitä tänne tämän uuden alkion tietokenttiin ja katsotaan, että onko se pienempi vai suurempi, eli jatketaanko vai eikö jatketa. Ja nyt tässä vaiheessa on nyt todettu, että okei, tämä alkio on tässä pienempi kuin tuo X-alkio, ja tämä alkio on sitten suurempi tai yhtä suuri kuin se X-alkio, joten tässä on se oikea paikka sille tähän väliin, eli näiden vanhan kakkos- ja kolmosalkion väliin se pitäisi nyt sijoittaa. Taas kaksi nuolta, eli tämä nuoli tässä pitää laittaa osoittamaan tänne alaspäin, koska siitä uudesta alkista tulee se seuraaja, ja vastaavasti tuonne tyhjään laatikkoon pitää laittaa nuoli ylöspäin. Näytän taas ensiksi nämä sijoituslauseet, eli kaksi sijoitusta, eli uuden alkion Next-kenttä. Se on tämä toistaiseksi tyhjä laatikko tässä. Mitä sinne pitää laittaa? Sinne pitää laittaa se, mihin PJ-alkion Next-kenttä tällä hetkellä osoittaa. PJ-alkion Next-kenttä on tämä nuoli. Se osoittaa tänne tässä kuvassa listan viimeiseen alkioon. Eli se pitää sijoittaa nyt tänne. Saadaan tästä se nuoli ylöspäin. Ja sen jälkeen sitten taas PJ-Next-kentän alkio pitää muuttaa, eli PJ-alkion Next-kenttä on tämä nuoli. Sinne pitää sijoittaa se, mihin uusi tällä hetkellä osoittaa. Eli täällä on taas tulos, mitä noiden kahden sijoituksen jälkeen tapahtuu. Ensimmäinen sijoitus siis laittaa tämän oikeanpuolimaisen nuolen tänne paikalleen, ja tuo jälkimmäinen sijoitus kääntää tämän vasemmanpuoleisen nuolen osoittamaan tuonne uuteen X-alkioon. Ja siinä se taas oli se koko lisäys. Nyt sitten taas, jos teitä häiritsee nämä ylimääräiset muuttujat, niin ne voi tältä taas vapauttaa ja poistaa. Eli tuo PJ on nyt tämän jälkeen taas turha, se on tehtävänsä tehnyt. Ja tuo uusi on täällä taas turha, eli se on tehtävänsä tehnyt. Eli ne voidaan ottaa käyttöön muuta seuraavaa operaatiota varten tai vapauttaa se muistitila. Taas voitte kuvitella ne rukset siihen päälle, jos ne poistetaan sieltä. Katsotaan vielä esimerkkinä lisäys tuonne loppuun. Tässä peruslistassa tuo loppuun lisääminen ei muutu oleellisesti millään tavalla. Ainoa ero, että täällä nyt vaan tämä seuraaja on sitten null, mutta voidaan me null sijoittaa tuohon viimeiseenkin alkioon, että se ei hirveästi muutu siitä. Mutta laitetaan tänne ihan huvin vuoksi vielä tämmöinen pviim-osoitin. Eli oletetaan, että tässä peruslistassa meillä on myös tällainen tällainen PVIM-osoitin, eli aina meillä on osoitin, eli P-lista osoittaa ensimmäisen ja PVIM osoittaa viimeiseen. Tämä jostain syystä on, meillä vaan on niin paljon operaatioita, joissa me halutaan päästä suoraan tuonne viimeiseen alkioon aina käsiksi. Riippumatta siitä, kuinka pitkä se lista on, niin tuommoinen on siinä silloin kätevä. Jos tässä nyt on tämä, niin nyt pitää sitten, jos viimeistä alkiota mennään muuttamaan, niin toki tuo pitää muuttaa myös. Okei, taas me on läpikäynnin perusteella päätelty, että tämä alkio nyt on sitten suurempi kuin, tai suurempi tai yhtä suuri kuin tuo viimeinen, listan viimeinen alkio, eli se täytyy laittaa sinne uudeksi, ihan viimeiseksi alkioksi. Kaksi sijoitusta näille nuolille ja sitten kolmas uusi sijoitus tälle PVIM-muuttujalle. Elikkä PVIM-alkio next-kenttä on tämä nuoli, joka tällä hetkellä osoittaa tuonne nulliin, niin se pitää laittaa nyt osoittamaan tänne uuteen alkioon taas. Eli siihen, mihin uusi tällä hetkellä osoittaa, eli tuon X. Sen jälkeen uusi next-kenttä, uusi alkio next-kenttä, se on tuo tyhjä laatikko. No sitten, koska tästä tulee uusi viimeinen alkio koko listalle, niin siihen sijoitetaan tämä vakioarvo 0. Ja sitten täällä oli vielä tämä ylimääräinen PVIM, tai ei ylimääräinen, mutta ylimääräinen edelliseen verrattuna. Se pitää laittaa osoittamaan tähän uuteen viimeiseen alkioon. Eli sinne vaan yksinkertaisesti sijoitetaan nyt sitten sama arvo kuin tämä uusi. Eli se osoittaa nyt sitten tämän jälkeen tuon uuteen alkioon. Eli täällä on ne, miltä se näyttäisi sitten tämä lopputulos näiden operaatioiden jälkeen. Eli taas tämä ensimmäinen sijoittaa tämän vasemmanpuolimmaisen nuolen tästä, eli alaspäin osoittavan nuolen paikalleen. Toinen sijoitus laittaa tuon null-vakioarvon tuonne X-alkion next-kenttään, ja sitten tuo viimeinen sijoitus sijoittaa tuosta tuon PV-muuttujan tuossa paikalleen. Tässä sen unohdin vähän mainita, tietysti tässä täytyy tarkkaan miettiä, että miten nämä järjestys menee, eli tietysti tässä nyt näillä kahdella ekalla sijoituslauseen järjestyksellä ei ole väliä, mutta tuota PV-muuttujahan ei saa mennä muuttamaan ennen kuin tämä ensimmäinen sijoitus on tehty. Eli jos me tässä ensiksi siirrettäisiin tämä PV-muuttuja osoittamaan tuonne uuteen X-alkioon, niin sittenhän me ei päästä enää tähän viimeiseen alkioon millään käsiksi, eli tuota viimeistä nuolta ei saataisiin käännettyä mitenkään. Eli sen verran ollaan tarkkana tässä. Palaan sen verran vielä tähän edelliselle kalvolle, että sama juttu tässäkin, että nyt näitä ei voi laittaa toisinpäin näitä sijoituksia. Eli jos me ensiksi siirretään tämä tehdään tämä sijoitus ensiksi, eli ensiksi tämä PJ next-kenttä siirretään osoittamaan tuonne alaspäin, niin silloin tämä yhteys tänne listan loppuosaan katkeaa. Eli jos tämä nuoli tästä käännetään osoittamaan alaspäin, niin tämä listan loppuosa jää nyt tänne ihan irralleen tästä, ja me ei päästä siihen enää ikinä käsiksi millään tavalla. Eli se pitää ensiksi tehdä niin, että täältä alhaalta tuo nuoli tuonne ylös, ja vasta sen jälkeen käännetään tuo. Eli tämä otetaan kaikissa näissä ja tulevissa operaatioissa huomioon, vaikka mä sitä ehkä muista aina erikseen mainita, niin olkaa tarkkana, että täällä näiden operaatioiden järjestykselläkin on väliä. Eli aina pitää huoli siitä, että se lista ei pääse katkeamaan sillä tavalla, että kaikkiin osiin päästään aina jonkin nuolen kautta käsiksi. Okei, mennään sitten. Seuraava operaatio tietysti lisäämisen jälkeen varmaankin tämä poistaminen. Eli tässä taas sitten nämä ideat, miten tämä pitää tehdä, ja sitten katsotaan noita kuvia. Eli toki se poistettava alkio täytyy nyt hakea, eli taas tarvitaan se listan läpikäynti, lähdetään sieltä alusta käymään sitä listaa lävitse, ja jokaisen alkion kohdalla sitten vertaillaan, että onko tämä nyt se haluttu poistettava alkio, eli jonkun tietokentän suhteen sieltä aina haetaan sitä poistettavaa alkioa. Ja sitten kun se löytyy, niin siinä se on se poistettava alkio. Ja nyt näiden listan osoittimien manipulaation vuoksi me tarvitaan aina taas myös siihen edeltäjään se osoitin. Eli me tarvitaan tässä osoitin sekä siihen poistettavaan alkioon että sen edeltäjään. Eli kun me halutaan se sieltä poistaa, se, koska ne nuolet osoittaa tosiaan sieltä alusta loppuun päin, niin se edeltäjän nuolta pitää päästä muuttamaan, niin sen edeltäjäänkin tarvitaan. Eli tämähän onnistuu sillä tavalla, että me laitetaan siihen läpikäyntiin vaan laitetaan vaan kaksi tällaista osoitetta, jotka kulkee siinä silmukassa peräkkäin, ettei se sen kummempaa. Noissa seuraavissa kuvissa niin sen poistettavaan alkioon osoittaa tuommoinen osoite, joka on nimeltään pois. Okei, sitten kun se paikka on sieltä löytynyt, alkio on löytynyt ja meillä on tarvittavat osoittimet siellä selvillä, niin sitten vaan päivitetään taas ne nuolet muutamilla sijoituslauseilla. Ja tietysti taas, jos listalla on niitä muita niin sanottuja ylimääräisiä osoittimia, joku PV-osoitin tai joku mikä tahansa muu osoite, joka me halutaan pitää paikallaan, niin tarpeen mukaan päivitetään niitä, jos niihin tulee muutoksia. Sitten voidaan, kun se poistettava alkio on poistettu, tietysti jos sieltä halutaan poistettavasta alkiosta ensiksi halutaan se tietosisältö niin kuin jonnekin talteen tai halutaan se antaa käyttäjälle niin kuin tiedoksi, niin toki se palautetaan jollain tavalla sille tiedoksi. Mutta sitten kun sitä poistettavaa alkiota ei enää tarvita, niin sitten se muistitila voidaan taas vapauttaa. Eli taas ohjelmointikielen omilla operaatioilla voidaan palauttaa se, tai jotkut ohjelmointikielet osaa tehdä tämmöistä automaattista muistinsiivousta ja vapauttaa tuommoiset ylimääräiset tilat sieltä pois. Jos niitä ei vapauteta millään tavalla ja tältä operaatiota tehdään suuri määrä, niin voi käydä pahimmassa tapauksessa niin, että sitten se dynaaminen muisti täyttyy tämmöisistä ylimääräisistä muistialkioista siellä, joihin ei päästä mitenkään käsiksi. No jälleen tämä poistaminen täytyy tehdä hieman eri tavalla riippuen sitten siitä, missä kohtaa listaa ollaan menossa. Eli katsotaan nämäkin taas sitten. Ensiksi tämä poisto tästä listan alusta. Eli nyt on taas on lähdetty käymään listaa läpi ja on todettu, että on verrattu sitä haettavaa tai tätä ensimmäisen alkion tietokenttää on tutkittu ja todettu, että okei, tämä on nyt se alkio, joka me halutaan poistaa. Eli tämä X kuvaa nyt sitä poistettavaa alkiota. Se halutaan tuosta ottaa pois. Eli mitä tässä täytyisi tehdä? Tässä täytyy tehdä sillä tavalla, että tämä P-lista, kun se osoittaa aina listan ensimmäiseen alkioon, niin nyt se tämän operaation jälkeen ei saa osoittaa tietenkään enää tähän poistettavaan alkioon, vaan se pitää osoittaa tuohon seuraavaan entiseen kakkosalkioon, josta tulee nyt se uusi ykkösalkio. Eli itse asiassa me ei tarvita tässä kuin yksi ainoa muutos. Me laitetaan tuo P-lista osoittamaan sinne, mihin tämä pois alkion next-kenttä tällä hetkellä osoittaa. Pois.next on tämä pois alkion next-kenttä, eli tämä nuoli, joka osoittaa tuohon kakkosalkioon tällä hetkellä. Ja nyt laitetaan vaan P-lista osoittamaan sinne. Eli itse asiassa tämä on ainoa, mitä tässä tarvitaan tämän itse listan kannalta. Mä nyt tuossa kuvassa nostin tuon, tietysti fyysisesti ne ei siellä dynaamisessa muistissa mihinkään liiku nämä alkiot, vaan tosiaan ainoastaan nuo nuolet muuttuu, mutta nyt tässä ihan kuvassa. Nostin sen tuolta pois tuonne ylemmäs sen merkiksi, että se nyt ei ole enää siinä listassa, koska se listan pää, P-lista, osoittaa tähän entiseen kakkosalkioon, joka on nyt siis listan ykkösalkio tällä hetkellä, eli se lista on nyt tässä alarivissä. Ja mitä nämä ylärivissä olevat alkiot, no mä nyt taas jätin ne tähän. Tähän tulee nyt sitten se muistin vapautus, eli nyt sitten, jos tätä alkiota tosiaan ei enää tarvita, eli sieltä on kaikki tarpeellinen tieto on otettu talteen, se halutaan sieltä poistaa, niin sitten vaan vapautetaan se muistitila taas niillä ohjelmointikielen omilla operaatioilla. Ja toi pois muuttuu ja samaten, jos ei sitä enää tarvita, niin vapautetaan se tai käytetään sen kyseinen muuttuja muuhun tarkoitukseen, vaikka sen seuraavan alkion poistamiseen sitten. Eli taas voitte kuvitella, laitetaan ruksit tänne ylärivin päälle, mutta mä oon nyt jättänyt tähän näihin kuviin esiin ihan vaan huvin vuoksi. Eli tällä tavalla tuosta edestä ensimmäistä poistetaan. Sitten jos halutaan, se poistettava alkio on myöhemmin tuolla listassa, niin sitten tietysti tähän P-listausottimeen ei enää kosketa, koska se ensimmäinen alkio säilyy ennallaan, mutta tähän tarvitaan nyt sitten se edeltäjä. Edeltäjään tarvitaan osoitin, koska se edeltäjän nuolta täytyy muuttaa. Eli me tarvitaan tähän nyt sitten tämän pois osoittimen lisäksi myös tämmöinen edeltäjä, olkoon sen nimeltään PJ. No tässä nyt taas on vähän pitkä tai lyhyt lista tässä, kun ne kalvoille kovin pitkiä mahdu, mutta eiköhän se tästäkin se idea selviä. Eli nyt tässä se poistettava alkio on tämä X:llä merkitty toinen alkio tässä. Se voisi olla missä tahansa kohtaa tuossa listassa, paitsi ei tuossa ensimmäisen. Ja sen poisalkio, tosiaan tämän poisosoittimen lisäksi me tarvitaan tämä PI-osoitin tähän edeltäjään, tai mikä sen nimi nyt sitten onkaan, koska tätä nuoltahan me halutaan tässä muuttaa. Ja miten tämä löytyy? Eli tässä nämä on taas molemmat on mennyt sille läpikäynnillä. Eli tuossa äskeisessä tai edellisessä läpikäyntioperaatiossa, mikä mä esitin, niin mulla oli vaan tämmöinen yksi PJ, joka kulki tässä alkio kerrallaan lävitse. Niin, mutta ihan samalla tavoin me voidaan laittaa sen silmukkaan kaksi muuttujaa. Eli laitan siihen tämä PJ ja poismuuttujat, jotka kulkee siinä ikään kuin peräkkäin. Eli aina testataan tämän poismuuttujan osoittamaan alkio, että onko se poistettava alkio, ellei siirrytään eteenpäin ja tuodaan tuota PI-osoitetta perässä. Eli kaksi osoitinta, jotka kulkee tällä tavalla peräkkäin siinä sillä tavalla, että tämä poismuuttuja pysähtyy tähän poistettavaan alkioon ja tämä PJ pysähtyy sen edeltäjään. Ei ole vaikea tehdä sinne, vaan lisätään se toinen muuttuja sinne silmukkaan mukaan. Okei, nyt tämä on löytynyt tämä paikka ja taas pitäisi jotain muutoksia tehdä. Ja jälleen, tässähän ei tarvitse tehdä kuin yksi ainoa nuoli täytyy kääntää. Eli tämä edeltäjänuoli. Eli PJ alkio next-kentässä. Kenttään täytyy sijoittaa jotain. Ja mitä sinne sijoitetaan? Sinne sijoitetaan se, mihin tämä poistettavan poismuuttujan next-kenttä tällä hetkellä osoittaa. Pois.next on tämä nuoli, joka täällä, joka osoittaa nyt tämän kuvallista viimeiseen alkioon, niin tuo edeltäjän next-kenttä pitää laittaa osoittamaan sinne. Eli taas mä nostan tuosta kuvasta tuon poistettavan alkion tuonne ylös pois tieltä. Eli tuo sijoituslause sijoittaa vaan tämän yhden nuolen tänne paikalle. PJ next osoittaa tuonne, mihin tuo poistettavan alkion next-kenttä osoittaa. Ja jälleen nämä ylärivissä olevat muuttujat ja muistipaikat, niin sitten muistetaan vapauttaa, jos ei ne sieltä automaattisesti poistu. Okei, siinä se. Ja mä laitan demoihin näitä joitain tehtäviä näihin liittyen. Itse asiassa voidaan vilkaista niitäkin kohta puoliin. Mutta katsotaan ensiksi näitä lyhyesti näitä tämmöisiä lisäjuttuja, mitä tähän listassa voisi olla. Eli näissä äskeisissä esimerkissä kaikissa oli tämmöinen niin sanottu peruslista. Eli jokaisessa alkiossa oli tuo seuraajakenttä, tuo next-kenttä. Ja sitten oli tämä listaosoitin. Otetaan tähän tämmöinen yksi mahdollisuus. Listassa voisi olla tämmöinen niin sanottu alkutietue. Käytän nyt tuota nimitystä. Se on tämä alkio tässä, jota nyt on kuvattu. Siinä on tässä kuvassa piirretty tuommoinen sahalaita sinne sen merkiksi, että se on tämmöinen erityinen alkutietue. Eli se on listan alussa oleva alkio, joka ei ole listan varsinainen alkio. Eli tuossa kuvan listassa nyt on kolme varsinaista alkiota vain. 1, 2, 3. Tämä on tämmöinen niin kuin ylimääräinen alkio. Se kuitenkin täytyy olla samaa tyyppiä kuin noin listan muut alkiot, jotta se on niin kuin samanlainen, eli sitä voidaan käsitellä ihan samoilla operaatioilla. Eli siellä on ne samat kentät kuin näissä muissakin. Erityisesti siellä on tietysti tuo samanlainen seuraajakenttä, eli siellä on samanlainen next-kenttä kuin näillä muillakin alkioilla. Ja se on se muutenkin samaa tyyppiä, jotta tämä listapää voi osoittaa siihen. Se, mitä näissä tietokentissä sitten on, niin se sitten riippuu tilanteesta, että ne voi olla ihan tyhjiä, eli siellä ei tarvitse välttämättä olla mitään erityistä tietoa. Tai sitten niissä voi olla jotain listan yhteistä tietoa, eli jotain sellaista tietoa, joka kertoo jotain siitä koko listasta tai kaikista alkioista tarpeen mukaan. Mutta tyhjässäkin listassa on myös tämä alkutieto, eli tuossa peruslistassa, se tyhjän listassa, tämä listan pää osoitti suoraan null-osoittimeen tai null-vakioon, mutta tässä tyhjässäkin listassa on kuitenkin tämä alkutietoa aina. Eli vaikka nämä kaikki kolme täältä poistettaisiin, niin silloin me saataisiin tyhjä lista, mutta tämä alkutietue olisi tässä edelleen, ja alkutietue next-kenttä osoittaisi sinne null-osoittimeen. Eli mitäs hyötyä tästä voisi olla? Miksi näin haluttaisiin tehdä sinne tämmöinen ylimääräinen alkio? Mitä hyötyä tästä ylimääräisestä alkiosta on? Tästä on se etu, että tämä yksinkertaistaa jotain noita listaoperaatioita. Lähinnä siltä osin, että tuo ensimmäisen alkion käsittely ei eroa nyt millään tavalla muiden alkioiden käsittelystä. Noissa molemmissa äskeisissä operaatioissa, poisto- ja lisäysoperaatiossa, jouduttiin siis se ensimmäinen alkio käsittelemään eri tavalla, eri komennoilla, eri sijoituksilla, koska se P-lista osoitti siihen. Mutta nyt jos katsotte tätä listaa, niin jos me halutaan poistaa listan ensimmäinen alkio, mikä se on? Se ei ole tämä alkutieto, vaan listan ensimmäinen alkio on tämä tällä hetkellä niin kuin kakkosena oleva alkio. Tämä on listan ensimmäinen alkio, ja jos se poistetaan täältä, niin se poistetaan ihan samalla tavoin kuin mikä tahansa muu alkio, koska tämä edeltäjä on tämmöinen samantyyppinen alkio. Eli se miksi ensimmäinen alkio, jota äsken käsiteltiin eri tavalla, johtui tosiaan siitä, että tämä P-lista osoitti siihen ensimmäiseen alkioon ja sitä piti muuttaa. Mutta nyt kun tätä P-listaa ei koskaan muuteta, se osoittaa aina tuohon alkutietueeseen. Riittää mennä tuolta alkutietueen next-kenttää vaan muuttamaan. Ja alkutietoa, koska se on tyypiltään samanlainen kuin nämä muut, niin se menee ihan samalla tavoin. Samoin se lisääminen listan alkuun. Eli nyt jos tähän listaan lisättäisiin uusi alkio ja päätettäisiin, että siitä se lisätään ihan listan alkuun, niin sitä ei lisätä ennen tätä alkutietoutta, vaan nimenomaan tuohon väliin. Tämä on se listan ensimmäinen varsinainen alkio, ja uusi ensimmäinen varsinainen alkio tulee heti sitten tuon alkutietojen jälkeen. Jälleen lisäys samalla tavoin kuin ihan mihin tahansa väliin, koska siinä edellä on se samantyyppinen alkio. Eli tämä on niin kuin se syy, miksi tämmöistä haluttaisiin ehkä tehdä. Tarpeen mukaan sitten tosiaan toteutetaan tämmöinen sinne. Itse asiassa mullahan olikin tuosta kalvokin mainittuna. Turhaan rupesin sitä äsken selittää, eli poistolistan alusta samalla tavoin kuin muidenkin alkioiden poisto. Eli päätetään, että tässä meillä on tämmöinen alkutietoilla varustettu lista, nyt hyvin lyhyt lista taas, siinä on vaan kaksi alkiota tällä hetkellä. Ja nyt kun me on päätetty, että me halutaan tämä ensimmäinen alkio, joka tässä on merkattu X:llä, me halutaan se sieltä poistaa. Me tarvitaan siihen tämä osoitin pois, ja sitten tarvitaan osoitin siihen edeltäjää. No ei se mitään, vaikka se osoittaa tähän alkutietueeseen. Se on ihan sen edeltäjä siinä, missä mikä tahansa alkio. Eli taas läpikäynnillä on laitettu nämä kaksi muuttujaa, jotka kulkee siellä lävitse, ja sitten on testattu, että onko se, osoittaako se pois siihen poistettavaan alkioon, tai onko se alkio, johon se osoittaa, niin onko se, joka me halutaan poistaa, niin okei, siihen pysähdytään, ja pidetään huoli, että tämä PJ pysähtyy edeltävään alkioon, joka nyt tässä kuvassa on tosiaan toi alkutietue. Mutta ihan samalla tavoin yksi ainoa sijoitus, johon tässä tarvitaan, eli tämän PJ-alkion osoittaman next-kenttään, sinne pitää sijoittaa se, mihin tällä hetkellä tämä pois-alkion next-kenttä osoittaa. Eli täällä taas kuvana tämä, eli se laittaa tämän yhden nuolen täällä paikalleen. PJ next-kenttään sijoitetaan se, mihin pois-alkion next-kenttä tällä hetkellä osoittaa. Ja jälleen nämä täältä vapautetaan sitten pois. Toi muistitila vapautetaan sitten tuolta ylhäältä. Mutta niin kuin näette, tässä ei ole mitään eroa siihen äskeiseen. Me poistettiin tuosta mikä tahansa alkio tuolta keskeltä listaa, niin tämä menee ihan samalla tavoin. Ainoa ero tässä nyt on, että tässä kuvassa on merkattu tämä yksi alkio alkutietueeksi. Mutta poiston osalta ei ole mitään eroa. Okei, sitten toinen variaatio, mikä tässä voisi olla. Tässä on nyt taas, tässä ei nyt ole alkutietuetta, vaan ihan noita perustota alkiota, ihan normaali määrä, mutta tässä on nyt yksi muutos, on tehty tässä tämmöinen rengaslista. Eli erona peruslistaan on se, että peruslistassa tämän viimeisen alkiolla ei ollut siis seuraajaa, joten sinne oli asetettu se vakioarvo 0. No nyt tässä siihen onkin laitettu osoitin tuonne ensimmäiseen alkioon. No tämähän on ihan sallittu, se voi osoittaa ihan mihin vaan, ei siinä mitään sinne, vaan sijoitetaan sen next-kenttään osoittamaan tähän ensimmäiseen alkioon, eli samaan mihin tämä P-lista osoittaa. Eli tästä tulee nyt sitten rengas. Ja tätä voidaan tarvita semmoisessa tilanteessa, että meillä on tarpeen käydä tätä listaa lävitse niin kuin tämmöisenä renkaana, eli täältä pitäisi päästä nopeasti täältä lopusta tänne alkuun ja sitten tai jatkaa sinne. Jos on tämmöinen tarve, niin tehdään näin. Eli nyt tässä on itse asiassa Nyt tässä on vähän niin kuin makuasia se, että mikä tässä edes on ensimmäinen alkio. Että tuossa peruslistassa, missä täällä oli nullosoti, niin tietysti oli yksikäsitteinen ensimmäinen ja viimeinen alkio. Mutta nyt voidaan ajatella, että onko tässä mitään syytä, että tämä nyt on nimenomaan se ensimmäinen, koska tässähän voi päästään liikkumaan ihan miten halutaan ympäri. Voidaan sopia, että se ensimmäinen alkio on tuolla jossain muualla. Eli tämä on vähän niin kuin makuasia. Mutta johonkinhan se tietysti täytyy laittaa tuo P-lista osoitin osoittamaan, että päästään tähän listaan käsiksi. Sovitaan, että tuo on nyt se ensimmäinen alkio. Ja tietysti toinen ero, mikä tässä täytyy huomioida, on tietysti tuo läpikäynnin osalta. Me ei voida sitä läpikäyntiin, ei voida sitä lopetusehtoa laittaa sillä tavalla, että sitten kun tulee se null-osoitin vastaan, niin sitten lopetetaan. Koska tässähän ei ole sitä null-osoitinta missään näissä next-kentissä. Jotta ei jäädä tähän ikuiseen silmukkaan pyörimään, niin jokin lopetusehto tietysti aina tarvitaan. Ja tietysti se lopetusehto tässä on se, että sitten kun tullaan samaan alkioon, mistä on aloitettukin, jos se läpikäynti aloitetaan tuosta ekasta alkiosta, niin sitten todetaan ja testataan, että ollaanko tultu samaan alkioon takaisin, niin sittenhän me tiedetään, että koko rengas on käyty lävitse ja sitten ei ole syytä jatkaa sitä enempää. Tämä listaosoite voisi olla myös ihan, tosiaan niin kuin jo mainitsinkin, että se nyt ei ole, on periaatteessa vähän makuasia, mihin se laitetaan osoittamaan. Se voitaisiin laittaa vaikka tuonne niin kuin viimeiseen alkioon tässä kuvassa. Jos ajatellaan, että tässä kuitenkin on ensimmäinen ja viimeinen alkio, tässä, niin kuin ne tässä kuvassa on, laitetaan se osoittamaan tänne viimeiseen alkioon. Mitä se etua tästä voisi olla? Nyt tästä voisi olla etua se, että nyt sekä lisäys esimerkiksi ihan listan alkuun ja loppuun olisi itse asiassa helppoa, eli helpolla tarkoittaa tässä sitä, että ei tarvita sitä koko listan läpikäyntiä. Eli nyt jos katsotaan taas tätä peruslistaa, jos me halutaan tänne loppuun lisätä jotain, niin mehän joudutaan täältä P-lista alkiosta käymään läpi koko tämä lista, että me päästään tänne viimeiseen käsiksi. Koko pitkä lista joudutaan käymään lävitse. Nyt ei tarvitse, jos tämä osoitin osoittaa suoraan tänne loppuun, eli jos me tähän väliin halutaan tänne viimeiseksi lisätä jotain, niin meidän tarvitsee tietysti muuttaa vaan tätä rengas pitkää nuolta tässä osoittamaan siihen uuteen alkioon ja laittaa se uuden alkion viime next-kenttä osoittamaan tuonne ensimmäiseen alkioon. Mutta me päästään tähän osaan käsiksi suoraan tämän listaosoittimen kautta ilman mitään listan läpikäyntiä. Eli on ihan sama kuinka paljon näitä muita alkioita täällä on. Me päästään tähän osaan, johon ne muutokset halutaan tehdä, niin päästään suoraan käsiksi. Ja itse asiassa me päästään myös tuonne ensimmäiseen alkioon saman tien yhdellä askeleella. Eli tuo ensimmäisen alkion käsittely tai sen ensimmäiseksi lisääminen, niin sekään ei tarvitse koko listan läpikäyntiä, koska me päästään tästä yhdellä askeleella, yhdellä ylimääräisellä askeleella, me päästään taas suoraan käsiksi tänne listan alkuun ja päästään muuttamaan näitä osoittimia täältä. Eli tätä tarkoittaa tämä helppous tässä merkityksessä. Myös ensimmäisen alkion poistaminen on helppoa, koska se ei muutu. Siihenkin päästään vain yhdellä askeleella käsiksi, ja tämä meillä on suoraan tämä P-lista osoittaa sen ensimmäisen alkion edeltäjä. Eli huom, tässä siis ensimmäiselläkin alkiolla on edeltäjä, se on tuo viimeinen alkio tämän renkaan kautta. Sen sijaan tietysti tuo viimeisen alkion poistaminen tähän, että tässä nyt ihan kaikkia ei saada niin kuin korjattua kaikkia juttuja, eli tuohon viimeisen alkion poistaminenhan tarkoittaa sitä, että tähän nuoleen pitäisi päästä käsiksi. Ja siihen ei päästä käsiksi muuta kuin käymällä tämä koko lista läpi täältä alusta loppuun. Eli tämä tämmöisenä esimerkkinä miten kannattaa itse asiassa toi listaosoitin ehkä valita sen mukaan, minkälaisia operaatioita siellä sitten tarvitaan. Tarvitaan paljon, että ne operaatiot olisivat mahdollisimman nopeita. Kaksoislinkitetty lista. Jos meillä on tarpeen päästä liikkumaan tässä listassa myös toiseen suuntaan, eli noissa äskeisissä listoissa kaikissa oli nuolet vain niin kuin edeltäjästä seuraajaan alusta loppuun päin. Mitäs jos meillä on tarpeen päästä liikkumaan nopeasti tai suhtkoht nopeasti myös toiseen suuntaan, eli lopusta alkuun päin ilman sitä läpikäyntiä, niin yksi mahdollisuus on se, että laajennetaan tätä sillä tavalla, että laitetaan jokaiseen alkioon myös tämmöinen prev-kenttä esimerkiksi tässä nyt. Toki nämä kentät saa nimetä omissa sovelluksen omissa toteutuksissa ihan miten haluaa, mutta niin kuin previous. Eli nyt täällä on tosiaan tässä tämä iso laatikko taas kuvaa sitä alkiota itsessään ja siellä on ne tietokentät ja eri tietosisältö. Ja tämä oikeassa reunassa oleva laatikko, josta osoittaa nuoli oikealle, niin se on edelleen se next-kenttä, joka osoittaa sinne seuraajaan. Ne on ihan samanlaisia kuin äskenkin. Viimeisellä alkiolla tässä nyt taas osoittaa nulliin tämä viimeisen alkion seuraaja. Mutta sen lisäksi jokaisella alkiolla on myös sitten toinen tämmöinen osoitinkenttä, eli prev-kenttä, joka tässä kuvissa on nyt on laitettu vasempaan reunaan, jossa nuoli lähtee vasemmalle, eli se osoittaa sitten tähän edeltäjään. Mutta itse ensimmäisellä alkiolla, kun ei ole tässä peruslistassa edeltäjää, niin se tietysti taas sitten osoittaa tässä nulliin tässä esimerkissä. Ja tuo on se listaosoitin, jolla päästään käsiksi tähän koko listaan tuon ensimmäisen alkion kautta. Eli tässä etuna on se, että nyt sitten periaatteessa ei tarvitse niitä läpikäyntiä niin paljon. Toki tietysti totta kai me tarvitaan se läpikäynti, jos me halutaan lisätä, tämä on järjestetty lista ja me halutaan lisätä sinne uusi alkio, niin totta kai meidän täytyy käydä se läpi ja etsiä se oikea paikka. Tai jos me halutaan poistaa alkio, niin totta kai meidän täytyy se sieltä etsiä, eli se läpikäynti tarvitaan siihen. Mutta jos nyt on jollain tavalla saatu selville se paikka, mihin se lisäys tai poisto tapahtuu, niin sen jälkeen me voidaan, ei tarvita siinä periaatteessa niin kuin mitään ylimääräisiä muuttujia sinne edeltäjiin ja seuraajiin, koska me päästään kumpaan tahansa suoraan. Me päästään seuraajaan suoraan tämän next-kentän kautta, me päästään edeltäjiin käsiksi suoraan tämän prev-kentän kautta. Listan päät kuitenkin joudutaan taas käsittelemään erikoistapauksena, koska täällä on näitä nullosottimia ja tuo P-lista täällä. Nämä on erilaisia kuin nämä keskellä olevat alkiot. Eli ne tietysti täytyy vielä muistaa aina sitten tarkistaa, että kohdistuuko se operaatio sinne alkuun tai loppuun. Käsitellä pikkasen eri tavalla. Mutta tästä ihan esimerkkinä lisäys tämmöiseen kaksoislinkitettyyn renkaaseen. Siellä lukee rengas. No joo, voidaan se tehdä renkaaksikin. Okei, se on ihan kohta tulossa, eli unohdetaan tuo lisäys kaksoislinkitettyyn listaa. Lukekaa se niin sillä tavalla. Eli tässä alarivissä nyt on osa siitä listasta. Mä nyt pistin vaan nämä kaksi alkiota, eli se jatkuu tästä vasemmalle ja oikealle niin pitkälle kuin nyt on listassa alkioita. Mutta tässä on nyt se paikka, johon tuo lisäys on sovittu, että se tapahtuu, eli se on etsitty se paikka. Eli tämän alkio on pienempi ja tämä alkio on suurempi kuin tämä uusi lisättävä alkio, joka on täällä ylärivissä. Eli jälleen tämä uusi osoittaa tähän uuteen alkioon ja siellä on sitten ne tietokentät, joihin on lisätään ne tarvittava sisältö. Ja sitten on nämä prev-kenttä ja next-kenttä ja niihin pitää nyt sitten keksiä, mitä niihin sijoitetaan. Ja samalla mitä pitää muuttaa tässä listassa olevien nuolia. Ja nyt me tarvitaan, jotta me päästään taas tähän käsiksi näihin alkioihin, niin me tarvitaan jompaan kumpaan tämmöinen osoitin, olkoon se tässä tämä seuraaja-osoitin. Eli seuraniminen muuttuja osoitin osoittaa tähän seuraajaan tai seuraavaan paikkaan. Voisi se osoittaa tähän edelliseenkin, koska näiden nuolien avullahan me päästään kumpaan suuntaan tahansa tässä näppärästi menevään. Mutta oletetaan, että se on tuossa seuraavassa. Ja nyt sitten ne komennot tai sijoitukset, millä tavalla nämä sijoitellaan tänne. Siinä. Niitä on 4 kappaletta, koska täällä on 4 nuolta, joita me tarvitaan muuttaa. Ja katsotaan, mitä nämä kaikki tekee. Ensimmäinen sijoituslause. Uusi prev on tämän uuden alkion prev-kenttä. Eli se on tämä vasemmanpuoleinen toistaiseksi tyhjä laatikko tässä. Sinne pitää saada jotain. Ja mitä sinne laitetaan? Sinne sijoitetaan se, mihin seuraajan prev-kenttä tällä hetkellä osoittaa. Eli seuraalkio on tämä tässä, sen prev-kenttä osoittaa juuri tähän vasemmanpuoleiseen listan alkioon. Eli uusi prev-kenttään sijoitetaan se, mihin seuraajan prev-kenttä tällä hetkellä osoittaa. Saadaan tuosta nuoli alaspäin. Kohta näette, miten se menee. Toinen sijoitus. Uusi alkio next-kenttä. Se on tämä oikeanpuoleinen toistaiseksi tyhjä laatikko. Se laitetaan osoittamaan samaa, mihin tämä seur tällä hetkellä osoittaa. Eli tähän alkioon. Saadaan tuosta nuoli alaspäin. No sitten toinen rivi. Ja mitäs tämä tarkoittaa? Tässä on nyt käytetty vain lyhennetty ilman, tämän olisi voinut tehdä jollain apumuuttujillakin tietysti, mutta tästä esimerkkinä, että ei näitä välttämättä tarvitse kaikkia apumuuttujia, vaan tämä voi tehdä tälleen ketjunakin. Eli mitä tämä tarkoittaa? Ensin meillä on seuraaja-alkio, se on täällä. Seuraaja-alkion prev-kenttä on tämä nuoli, joka osoittaa täältä vasemmalle, ja sen next-kenttä on täällä. Eli seuraaja-alkio, seuraajan prev-alkio ja sen next-kenttä on tämä laatikko täällä. Mikä ei estä laittamatta näitä tällä tavalla ketjussa, eli seur-prev-alkio on tämä laatikko täällä ja sen next-kenttää laitetaan jotain. Ja mitä sinne laitetaan? Sinne laitetaan se, mihin uusi tällä hetkellä osoittaa, eli sehän pitää laittaa tuo nuoli tuonne ylöspäin. Okei, sitten vielä seuraajan prev-kenttä, eli seuraaja-alkion prev-kenttä, se on tämä laatikko, se täytyy laittaa osoittamaan tuonne uusi alkioon tuonne ylöspäin. Eli nyt näytetään tämä lopputulos. Eli neljä nuolta. Ensimmäinen sijoituslause, uusi alkion prev-kenttä laitetaan osoittamaan tuonne alaspäin, seur-prev. Seuraajan, siis tällä hetkellä seuraajan prev-kenttään. Eli taas ollaan tarkkana, että tämä järjestys menee oikein. Näitä ei saa ruveta tekemään ihan missä järjestyksessä tahansa, ettei nuo yhteydet noihin alkioihin katkea. No, ensimmäinen sijoituslause siis laittaa tämän nuolen täältä ylhäältä alaspäin paikalleen. Toinen sijoituslause, uusi next-kenttä liitetään osoittamaan tuon seuraajaan, eli se laittaa tämän oikeanpuolimmaisen alaspäin osoittavan nuolen paikalleen. Ja sitten tämä hankalan näköinen operaatio täällä, niin se laittaa taas täältä tämän vasemmanpuoleisen nuolien ylöspäin. Eli vielä kerran, seuraaja-alkion, prev-kenttä ja sen next-kenttä. Eli tuo nuoli tuolta vasemmalla oleva nuoli ylöspäin osoittamaan tuohon uuteen alkioon. Ja sitten tuo viimeinen sijoituslause. Seuraajan prev-kenttä tänne osoittamaan tänne uuteen alkioon. Eli tämä esimerkkinä. Ja kaikki muut operaatiot, jos tältä halutaan poistaa operaatio, niin samalla tavoin. Nyt pitää sitten tosiaan niiden next-kenttien lisäksi pitää manipuloida noita prev-kenttiä. Eli tulee vaan tuplasti enemmän noita sijoituksia. Okei, tässä vielä lopuksi esimerkkinä, että tässä on tehty sitten tämmöinen, missä on yhdistetty vähän niin kuin nämä kaikki äskeiset. Eli tässä on nyt ensinnäkin tässä on kaksoisille linkitetty lista, eli siellä on sekä prev-kentät että next-kentät, ja ne osoittaa tälle aina edeltäjiin ja seuraajiin. Sen lisäksi tämä on vielä rengas, eli nyt täältä on lopusta viimeisen alkion seuraaja on osoittaa tänne ensimmäiseen alkioon, tai tänne ihan listan alkuun, mutta ihan samalla tavoin listan alussa oleva edeltäjä, joka tuossa peruslistassa tai peruskaksoislinkitetyssä listassa on osoitti tänne nulliin, niin laitetaan se samalla tavoin tänne loppuun. Eli nyt tässä on niin kuin kaksois, on rengas sekä näin niin kuin eteenpäin ja sitten vastaavasti rengas tälleen niin kuin taaksepäin. Ja vielä on sovittu, tässä on vielä alkutietuakin, eli tuo ensimmäinen alkio tuossa listassa ei ole listan varsinainen alkio, vaan se on alkutietua. Eli tässä on nyt tavallaan yhdistetty noin kaikki. Jos tarvitaan sovelluksen kannalta, tämä on kätevä, niin noin operaatioiden kannalta tarvitaan näitä, niin sitten tehdään näin. Mikäs tässä olisi nyt se tyhjä lista? Muistetaan, että jos on alkutietoa, niin tyhjässä listassa on taatusti aina myös se alkutietue mukana. Ei siellä sitten muuta olekaan, mutta mites nämä alkutietujen osoittimet sitten. No ne osoittaa tähän itseensä tietysti. Eli tämäkään ei ole mitenkään kielletty, eikä mikään osoitin voi osoittaa ihan mihin alkioon tahansa, se voi osoittaa myös siihen itseensä. Mutta koska tässä nyt kerran on rengas, eli viimeisen listan lopusta pitää tulla niin kuin linkki tänne alkuun, ja listan alusta pitää tulla linkki tänne listan loppuun, niin silloin siinä ei muuta mahdollista ole kuin laittaa nämä osoittamaan tähän alkioon itseensä. Eli nyt tyhjä lista tässä esimerkissä on tosiaan tuon näköinen lista. Siihen sitten jos ruvetaan lisäämään alkiota, niin sitten tietysti ruvetaan nämä nämä rengaslinkit täältä muutetaan. Mulla oli täällä ensi viikon demoihin, niin täällä oli pari tehtävää, ihan vaan näytän. No, muuta tehtäviä me katsottiinkin jo aikaisemmalla luennolla, ne käsitteli noita aikaisempia asioita. Mutta nämä tehtävät 4 ja 5 liittyy sitten näihin lineaarisiin listoihin ja niiden operaatioihin ja tähän dynaamiseen toteutukseen. Eli tässä saatte harjoitella noita nuolien siirtelyä. Tässä nelostehtävässä meillä on tämmöinen ihan normaali yhteen suuntaan linkitetty lista, eli siellä on next-kentät ja nullit. Ja sitten no tässä tuo ensimmäisen alkion osoittaa nyt first-niminen, olkoon nyt vaihteeksi näin, äsken oli p-lista. Ihan sama, minkä nimisiä nämä itse muuttujat on. Ja nyt sitten pyydetään kirjoittamaan algoritmit ja miettimään vähän tätä aikavaativuutta sille, että siirretään listan ensimmäinen alkio viimeiseksi ja vastaavasti siirretään listan viimeinen alkio ensimmäiseksi. Ja nyt taas siis ei itse alkioita ei siis siirrellä, vaan siirrellään niitä nuolia pelkästään. Ihan samalla tavoin tai samalla periaatteella kuin noissa äskeisissä lisäys- ja poisto-operaatioissa, niin mietitte, mitkä nuolet pitää siirtää ja miten ne, minkälaisilla sijoituskomennoilla ne tarvii tehdä ne siirrot, jotta tämä toteutuisi. Eli tässä A-kohdassa tosiaan nyt se listan vanha ensimmäinen alkio olisikin nyt se listan viimeinen alkio. Ja muut alkiot pysyvät siinä niin kuin samassa järjestyksessä toistensa suhteen. Ja vastaavasti B-kohdassa päinvastoin. Vitostehtävässä tehdään vähän niin kuin jatkoa tuolle nelostehtävälle, otetaan tuo samanlainen linkitetty, yhteen suuntaan linkitetty lista, mutta sitten lisätään sinne ne prev-kentät ja sitten pitäisi miettiä, että millä tavalla ne saadaan sinne. Eli voitte kuvitella, että sinne lisätään vaan ne tyhjät laatikot, prev-kenttälaatikot jollain tavalla, ei oteta taas kantaa miten lisätään, mutta sitten mietitte, minkälaisia nuolia niihin prev-kenttiin pitäisi laittaa ja millä tavalla, minkälaisilla komennoilla ne saadaan sinne. Eli jokaisen alkion pitäisi sitten se prev-kenttä osoittamaan siihen edeltäjään jollain tavalla. Ja lisäksi tässä vielä on tämmöinen last-osoitin, eli first-osoittimen lisäksi on myös last-osoitin, joka osoittaa viimeiseen alkioon, millä tavalla se pitää sinne laittaa. Ja P-koodassa sitten vielä tämähän niin kuin jatkoksi, että tehdään vielä tästä rengaslista, eli mitä komentoja tarvitaan, että tarvii lisätä sinne, jotta siitä tulisi tuommoinen rengaslista. Eli sen mukaan, miten tuossa äsken esitin. Okei, eli näitä saatte miettiä ensi viikolle. Ensi viikolle ja palataan tänne kalvoille tänne takaisin. Joo, eli loppuluento vielä, mitä on jäljellä, niin katsotaan puurakenteita ja erityisesti binääripuuta, eli katsotaan sitten minkälaisista otuksista tässä on kysymys, ja sitten katsotaan niille niitä operaatioita taas ensi viikolla. Eli mihin me tarvitaan näitä puurakenteita? Eli taas jos ajatellaan tämmöistä tietorakennetta, missä siis se alkiot sisältää niitä tietokenttiä, ja sitten niille pitää kertoa, että mitkä on niin kuin seuraajia ja mitkä edeltäjiä. Eli tämmöisessä lineaarissa, jos se tieto on selkeästi sellaista lineaarista, että siellä on selkeästi sanot, voidaan ne laittaa niin kuin järjestykseen, tämmöiseen lineaariseen järjestykseen, niin okei, sitten tuo lineaarinen lista varmaan on ihan ok rakenne. Mutta sitten meillä on sen tyyppistä tietoa, johon se ei suoraan sovi, on tämmöistä vähän niin kuin hierarkista tietoa, että meillä on tämmöinen, voidaan aina sanoa, että jokin alki on jonkin edeltäjä ja jonkin seuraaja, on vanhempi tai jälkeläinen, johtaja-alainen, ylempi, alempi, kokonainen osa. Tuossa on nyt ihan lueteltu näitä. Ajatelkaa nyt vaikka vanhempi jälkeläinen juttua, jos ajattelette, mieleen tulee heti semmoinen joku klassinen sukupuu, missä on tosiaan ne vanhemmat, sitten heidän lapsensa ja heidän lapsensa ja niin edelleen. Tähän, jos kuvittelette, tuo lineaarinen lista ei välttämättä kovin hyvin sovi, koska niitä lapsiahan voi olla vaikka mikä määrä. Jollakin voi olla vain yksi lapsi, jollakin on 2 lasta, jollakin 5 lasta. Ja kaikki pitäisi kuitenkin saada siihen jotenkin järkevällä tavalla esitettyä, niin lineaariseen listaan tämän tekeminen on varmaan vähän haastavaa. Mutta jos piirtää siitä semmoisen perinteisen puurakenteen, eli semmoisen sukupuun, mistä niistä haarautuu, niin siinähän se tulee luonnollisella tavalla. Samoin joku organisaatiokaavio, johtajalla tyypillisesti on varmasti useita alaisia, joten joten ja vastaavasti, mutta kuitenkin alaisilla yleensä on ehkä yksi tämmöinen esimies siinä heti, ja sitten no esimiehellä voi olla oma esimiehensä ja niin edelleen. Mutta tämän tyyppisiin rakenteisiin sopii paremmin tämmöinen puutyyppinen rakenne. Kunhan näillä kaikilla alkioiden välillä nyt on kuitenkin vain joku yksikäsitteinen suhde määriteltävissä. Ja oleellista tässä on, että silmukoita ei saa siinä olla. Eli näin ei saa, että johtajalla on alainen, sitten alaisella on oma alainen ja niin edelleen. Ja sitten mutta sillä kaikkein alimmaisena olevalla alaisella se ei saa olla tämän ensimmäisen niin kuin pomo. Eli tämmöinen ei ole kuulosta kovin järkevältä. Tämmöinen silmukka, missä tosiaan jokin alainen onkin sitten sekä alainen että pomo jollekin edellä olevalle henkilölle. Jos tämmöinen toteutuu tai näin saadaan tämä esitettyä, niin silloin tähän tosiaan tämä puurakenne sopii hyvin. Ja nyt tällä kurssilla me rajoitutaan tähän kaikkeen tämmöiseen niin kuin peruspuurakenteeseen, eli binääripuuhun. Tarkoittaa sellaista puuta, jossa jokaisella alkiolla on sitten korkeintaan kaksi alialkiota. Eli on kaksi johtajalla kaksi alaista, ylemmällä on kaksi alempaa. Siis korkeintaan kaksi voi tietysti olla yksi tai nollakin. Tai noissa kaikissa esityksissä me sovitaan, että niitä on jo tasan kaksi, mutta ne voi olla tyhjiä. Ne jompikumpi tai molemmat niistä alialkioista. Eli mitä binääripuu vähän tarkemmin, jos määritellään. Nyt meillä on binääripuu muodostuu joukosta solmuja. Ja nyt tämä on ihan terminologinen kysymys, me tässä nyt puhutaan solmuista. Äsken puhuin pääasiassa alkioista tuossa lineaarisen listan tapauksessa. Nyt vaan historiallisista syistä puhutaan varmaan solmuista tässä puiden tapauksessa. Mutta samasta asiastahan siinä on kyse. Eli kyse on joku alkio, tietoalkio esimerkiksi, johon on tallennettu jotain juttuja. Nyt vaan sanotaan niitä solmuiksi sitten tässä tapauksessa. Okei, binääripuu voi olla tyhjä, jolloin siinä ei ole siis yhtään solmua. Mutta jos binääripuu on epätyhjä, eli siellä jotain solmuja on, niin aina on yksi käsitteinen juurisolmu. Eli tämä nyt vastaa siinä lineaarisessa listassa, oli aina se listan pää. Niin tämä on vähän niin kuin sama, siinä mielessä sama paikka, samanlainen alkio tai samanlainen solmu, johon sitten päästään aina käsiksi jollain tavalla ja siitä se puu niin kuin ikään kuin alkaa. Ja sitten, koska kyse on binääripuusta, niin silloin on sitten aina vasen alipuu ja oikea alipuu. Ja nämä alipuut on myös binääripuita. Eli tässä on periaatteessa vähän tämmöinen niin kuin rekursiivinen tämä määrittely. Puulla on juuri solmu, jolla on oikea alipuu ja vasen alipuu. Alipuut on binääripuita, jolla myös on oma juurisolmunsa ja niillä alipuut ja binääripuut, niin alipuut sekä oikea että vasen. Eli tässä tämmöinen simppeli yksinkertainen kuva pienestä puusta. Näissä kuvissa nyt jatkossa niin nämä solmut yleensä piirretään tämmöisenä ympyröinä. Äsken kun oli lineaarisia listoja, niin ne oli laatikoita. Mutta okei, nyt ne on ympyröitä. Taas ei mitään. Siellä on ne samat tietokentät. Eli nyt jos ajatellaan, että tämä on taas tietorakenne, niin täällä on se tieto. Tämä pallukka kuvaa, ympyrä kuvaa siis sitä niitä tietokenttiä yhteensä. Eli siellä on sitten yksi tai useampia kenttiä, missä se tietosisältö on tallennettu. Sen lisäksi täällä on sitten tällaisia nuolia, jotka taas vastaa niitä äskeisiä Next ja Prev-kenttiä. Nyt niitä vaan on niin kuin kaksi, jotka osoittaa näihin alipuihin. Eli yksi nuoli, joka osoittaa vasempaan alipuuhun, Left esimerkiksi, ja sitten toinen nuoli, joka osoittaa oikeaan alipuuhun, eli Right esimerkiksi. Eli hieman eri tavalla piirretty nämä kuvat, mutta samat osathan täältä löytyy kuin noissa lineaarisissa listoissakin äsken. Mut nyt sitten täällä on se juurisolmu. Vasen alipuu ja oikea alipuu. Nyt molemmilla alipuilla on sitten ihan samalla tavoin. Tälläkin on oma juurisolmunsa. Eli voidaan ajatella, että tässä on koko vasen alipuu ja sillä on oma juurisolmunsa, jolla on sitten vasen alipuu ja oikea alipuu. Jälleen täällä on yksi alipuu, jolla on ihan oma juurisolmunsa ja sillä vasen alipuu ja oikea alipuu. Jompikumpi tai molemmat voi olla tyhjiä, eli täällä oikealla on esimerkki siitä, että tuossa on tämä oikea alipuu, niin oikean alipuun juurisolmu on tässä, niin sillä on nyt vasemmassa alipuussa jotain, oikeassa alipuussa ei ole mitään. Se nyt vaan tarkoittaa sitä, että nyt näihin ei ole piirretty niitä null-osoittimia ihan vaan taas historiallista syystä. Eli äsken noissa lineaarissa listoissa, aina kun meillä oli semmoinen tyhjä linkki, tai joka ei osoita mihinkään, niin siellä oli se null-vakio. Eli tässäkin kuitenkin se vasen kenttä, eli se left-kenttä varmasti on olemassa tällä alkiolla, mutta mitä siellä on? No siellä sitten näissä dynaamisissa toteutuksissa siellä on juuri se null-osoitin. Eli tässä voisi olla se nuoli, joka osoittaa sinne null-osoittimeen, mutta ne nyt on vaan jätetty näistä kuvista pois. Ei ole sotkettu näitä. Pidetty ne mahdollisimman yksinkertaisina. Tuolla toinen solmu, jolla taas puuttuu oikea solmu, oikea alipuu, se tarkoittaa, että se oikea alipuu on tyhjä. Ja sitten täällä alimmalla tasolla on niin sanottu lehtisolmut, joilla on molemmat alipuut tyhjiä. Eli vaikka tänne mitä on piirretty, niin täällä sitten kuitenkin on se vasempa alipuu olemassa, mutta se on vaan tyhjä. Ja on oikea alipuu olemassa, mutta se on vaan tyhjä. Eli tämmöinen rakenne tässä. Ja nyt me voidaan määritellä tänne järjestys sitten kuitenkin itse asiassa kahdellakin eri tavalla. Eli lineaarissa listoissa se rakenteessa oli ihan selvä järjestys. Siellä oli edeltäjä ja seuraaja, mentiin alusta loppuun. Mites tässä? Nyt tässä jokaisella alkiolla onkin ikään kuin kaksi alaista tai kaksi seuraajaa. Eli miten, millä tavalla me saadaan tähän se järjestys? Kyllä me tässäkin voidaan yksikäsitteisesti laittaa nämä solmut tämmöiseen, sanoisiko lineaariseen järjestykseen, kun vaan sovitaan, miten se tehdään. Ja tehdään se sillä tavalla, että määritellään tämä järjestys niin kuin rakenteen mukaan, eli niin sanottu rakenteellinen järjestys tällä tavalla. Eli sovitaan, että noin yksinkertaisesti sanottuna vasemmalla olevat solmut on pienempiä kuin oikealla olevat solmut. Ei tämä sen kummempaa ole. Eli tässä on nyt käytetty tuommoista hieman toisenlaista merkintää ihan sen eroksi, että tämä nyt ei ole siis se normaali joku kokonaislukujen vertailu tai merkkijonojen vertailu, missä voisi käyttää sitä pienempi kuin merkkiä, vaan tuommoinen vähän erilainen merkki, että kyseessä on tämmöinen rakenteellinen järjestys. Eli tosiaan, jos solmu A on solmun B vasemmassa alipuussa, nämä A ja B on nyt niitä tosiaan äskeisen puun solmuja, nimiä niille tai tunnuksia. Jos se A on siellä vasemmassa alipuussa, niin silloin sovitaan, että se A on pienempi kuin B tämän järjestysoperaation suhteen. Vastaavasti, jos se A on siellä oikeassa alipuussa, niin sitten sovitaan, että se on suurempi. Pidetään tämä merkki, ei käännetä sitä merkkiä toisinpäin, että pidetään se aina tuolla samalla tavoin tässä. Ja tästähän seuraa nyt sitten se, että jos meillä on sitten vaikka kolme solmua, jossa se on vaikka se, niin kuin se juurisolmu tai jonkin tietyn alipuun juurisolmu, eli A on C:n vasemmassa alipuussa ja B on oikeassa alipuussa. Eli A on C:n vasemmassa alipuussa, se on silloin pienempi kuin C, ja vastaavasti B on C:n oikeassa alipuussa, se on silloin suurempi kuin C, niin tästä seuraa myös niin, että A on pienempi kuin B tämän rakenteen suhteen, eli ihan normaali tapa. Eli vasemmassa alipuussa olevat solmut on pienempiä kuin oikeassa alipuussa olevat solmut. Eli aika lailla silleen, niin kuin kuitenkin luonnollinen tämä määritelmä, ettei tämä mitään ihmeellistä ole. Eli mitä enemmän on vasemmalla se solmu tuossa kuvassa, niin sitä pienempi se on niin kuin tämän rakenteen suhteen. Eli tässä puhutaan nyt pelkästään sitä rakenteesta, että tässä ei oteta ollenkaan vielä kantaa siihen, mitä siellä alkiossa tai solmussa on sisällä. Siis mikä on sen solmun tietosisältö. Tässä puhutaan pelkästään sitä rakennetta. Vaikka se olisi ihan tietosisältö olisi ihan tyhjä, niin tämä rakenteellinen järjestys on tässä määritelty yksikäsitteisesti. Semmoinen huomio tähän vielä, että huomatkaa, että kaksi solmua on aina on yksikäsitteisesti jompikumpi on suurempi kuin toinen. Tässä ei ole minkäänlaista yhtä suuruusta olemassa. Ei voida sanoa, että kaksi solmua olisi yhtä suuria tämän määrittelyn perusteella tai tässä rakenteen perusteella. No sitten toki me voidaan ottaa tähän rinnalle tämä normaali tietosisällön suhteen määritelty järjestys. Eli tämä on ihan se sama kuin tuossa äskenkin tai mitä aikaisemminkin lineaaristen listojen tapauksessa. Eli me voidaan katsoa sen solmun sisältöä jonkun tietyn kentän tai kenttien mukaan, numeroiden, merkkijonojen ja muiden otusten mukaan, niin laitetaan niitä järjestykseen. Ja tässä nyt on käytetty näitä ihan tavallisia merkintöjä. Eli jos täällä on tämä ihan tavallinen pienempi kuin merkki, suurempi kuin merkki, yhtä suuruusmerkki, niin se tarkoittaa silloin sitä, että ne alkiot on sen tietosisällön suhteen tai järjestysrelaation suhteen pienempiä tai suurempia kuin. Voisi olla myös suurempi tai yhtä suuri kuin pienempi tai yhtä suuri kuin. Eli siis tässä ihan normaalisti yhtä suuruushan on mahdollinen. Luvut voi olla yhtä suuria ja merkkijonot voi olla yhtä suuria. Mutta nyt sitten se, miten nämä yhdistetään, niin yhdistetään sillä tavalla, että määritellään järjestetty binääripuu sillä tavalla, että nämä molemmat järjestykset on ikään kuin samansuuntaisia tai yhteisiä. Eli binääripuuta sanotaan järjestetyksi, jos kaikilla solmupareilla on voimassa tämä ehto, että jos A on pienempi kuin B tämän rakenteen suhteen, siitä seuraa väistämättä, että A on pienempi tai yhtä suuri kuin B myös tämän tietosisällön suhteen. Eli taas tietosisällön suhteen pienemmät solmut on enemmän vasemmalla ja tietosisällön suhteen suuremmat solmut taas enemmän oikealla. Eli tämä on semmoinen tyypillinen sovellus binääripuille. Binääripuille tämmöinen, niin kuin, käytetään tuommoisia nimityksiä kuin etsintäpuu ja hakupuu sen takia, koska tämä sopii tämmöiseen etsintään. Mutta siellä on jokin kysymys. Jos olisi järjestyksessä, tämä olisi toisinkin päin. Kysyttiin, tämä nimenomaan tämä implikaationuoli eikä ekvivalenssi. Ei, kyllä se on nimenomaan näin päin. Täytyy olla, siis voihan olla puu, jossa kahdella kaksi solmua, tuolla vaikka vitonen ja kutonen on se tietosisältö, mutta nehän voi olla ihan missä tahansa puussa. Ei se siitä välttämättä seuraa. Hetkonen. Täytyy oikein miettiä. Eli jos meillä on, oletetaan, että se on järjestetty binääripuu. Okei, tietysti tässä, joo, se oli hyvä huomio. Sieltä sanottiin, että jos ne on samat, eli tämä yhtä suuruus on tietysti tässä, täytyy olla tarkkana, tämä voi sotkea vähän asioita, eli siis tosiaan kaksi ja rakenteen suhteen ne on aina eri suuria, ei ole olemassa yhtä suuria, mutta tietosisällön suhteenhan siellä voi olla samansuuruisia solmuja. Eli tässä tulee itse asiassa tämä sama stabiilisuusjuttu esille myöhemmin, että mitä tehdään niille solmuille, tai millä tavalla järjestetään ne solmut, joilla on sama tietosisältö. Mä en uskalla laittaa tuohon ekvivalenssia nyt, en. Mun täytyy miettiä tätä enemmän, mutta en laittaisi tuohon ekvivalenssia. Sovita, että tämä on siis määritelmä. Tämä on määritelmä. Binääripuu on järjestetty, jos tämä pitää paikkansa. Selkeäskö se tästä, jos katsotaan. Oletetaan, että meillä on järjestetty binääripuu, niin tästähän nyt tietysti seuraa se, että tosiaan vasemmassa alipuussa, jos se on epätyhjä, eli siellä jotain on, niin vasemmassa alipuussa olevat solmut on tietysti pienempiä kuin se juurisolmu, myös tietosisällön suhteen. Tai nimenomaan tietosisällön suhteen. Vastaavasti epätyhjässä oikeassa alipuussa olevat solmut on suurempia kuin se juurisolmu. Ja sitten jos katsotaan ihan suoraan niitä alipuita niin kuin sen juurisolmun ohitse, niin toki vasemmalla puolella olevat on pienempiä tai yhtä suuria kuin sitten se oikeassa alipuussa. Eli tuossa pidetään tuo yhtä suuruus nyt mukana tosiaan, koska tämä ei vielä määrittele näiden yhtä suurien alkioiden niin kuin keskinäistä järjestystä millään tavalla. Että se täytyy määritellä sitten erikseen, kun määritellään se stabiilus. Eli itse asiassa tuossahan se on sanottukin. Tosiaan yhtä suurien solmujen, eli siis sen tietosisällön mukaan, niiden tarvittavien tietokenttien suhteen yhtä suuret, niin niiden keskinäinen rakenteellinen järjestys ei ole yhtä suuri, nehän voi laittaa kummin päin vaan. Mutta ehkä me palataan näihin sitten, kun tulee nämä operaatiot käsiteltyä. Näytän tähän lopuksi vielä yhden esimerkin järjestetystä binääripuusta. Nyt tälle on, mä olen laittanut näihin solmuihin näitä kirjaimia, ja tämä kirjaimen nyt kuvaa yhtä tietokenttää tässä. Siellä voi olla muitakin tietokenttiä, mutta oletetaan, että siellä on nyt yksi tietokenttä, joka on merkki, ja tämä binääripuun järjestys on nyt määritelty nimenomaan tämän tietokentän suhteen. Eli tässä on ihan normaali aakkosjärjestys. A on pienempi kuin B ja B on pienempi kuin C ja niin edelleen. Ja nyt jos katsotaan tätä puuta, niin huomataan, että tässä tosiaan on tämä rakenteellinen järjestys. Ja tietokenttien mukainen järjestys on niin kuin yksi yhteen, eli F on juurisolmussa. Juurisolmussa tietokenttä on F, tarkoittaa, että kaikki vasemmalla puolella olevat ovat siis rakenteellisesti pienempiä, ja myös kaikkien niiden tietosisältö, tai tämä tietosisältö, joka tässä otetaan huomioon, on pienempiä. Eli kaikki F:ää pienemmät aakkosissa, ensin tulevat aakkosissa, niin on täällä vasemmassa alipuussa, ja vastaavasti kaikki F:ää suuremmat alkiot on täällä oikeassa alipuussa. Eikö vaan? Ja tämä pätee, katsottiin tältä mitä solmua tahansa, jos katsotaan tuota B-solmua, niin taas kaikki B-tä pienemmät, eli ennemmin aakkosissa olevat, on täällä vasemmalla, ja vastaavasti kaikki sitä suuremmat aakkosissa on täällä oikealla, kun katsotaan pelkästään tätä alipuuta. Tuolla on tuommoinen alipuu, jolla on yksi solmu, jolla on vain yksi alipuu, eli taas i-alki, jota kaikki pienemmät, ne mitä on vasemmalla, ovat kaikki pienempiä, h on pienempi kuin i varmasti, ja suurempia nyt tässä esimerkissä ei ole, eli tuo oikea alipuu on tyhjä. Eli tällä tavalla, tämä on yksi esimerkki järjestetystä alipuusta, ja josta on piirretty sillä tavalla fiksusti ja siististi, niin kuin nämä mun kuvat nyt on piirretty, niin tähän näkee siitäkin, että mikä on se rakenteellinen järjestys, jos ajattelee, että käydään näitä solmuja läpi täältä ihan vasemmalta oikealta järjestyksessä. Kuvitellaan tähän vaikka semmoinen viiva, joka täältä lähtee liikkumaan tuolta vasemmalta oikealle, niin missä järjestyksessä leikkaa nämä solmut? No se leikkaa ne tässä järjestyksessä A, B, no C seuraavaksi, D, E, F, G, H, I, eli niin se menee aakkosjärjestyksessä kyllä. Eli tosiaan, jos tämä on piirretty tällä tavalla hyvin siististi ja symmetrisesti, tai nämä alipuut, niin tosiaan tästäkin näkee, että mikä on se oikea rakenteellinen järjestys. Ja tosiaan, jos tuossa tietosisältöjen järjestys on sama kuin rakenteellinen järjestys, niin silloin kyseessä on järjestetty binääripuu. Ja tämän tyyppisiä puita nyt sitten jatkossa käsitellään, eli ensi viikolla sitten jatketaan tästä. Kaikki binääripuut on erikseen mainittu, on tämmöisiä, ja näiden operaatiot sitten hoidetaan ensi viikolla. Joo, kiitoksia. Tämä saa riittää tältä kerralta. Kiitos kaikille.